Český rozhlas Dvojka.
Příjemný poslech přeje Zita Senková. Dnešním hostem je Kateřina Šafaříková, redaktorka týdeníku Respekt. Já vás vítám, dobrý den.
Dobré ráno.
Probereme smysl i dopady tchajvanské mise šéfa Českého senátu Bělorusko na rozcestí i otázku, komu překáží ruský opozičník Navalný. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Předseda Senátu Miloš Vystrčil odjížděl na Tchaj-wan se zdůvodněním, že Česku nikdo nebude přikazovat, co má dělat. Co Česku tato mise Kateřina Šafaříková přinesla politicky i ekonomicky? Vy jste byla součástí novinářské delegace.
Ano, ano. Kdybych měla zůstat, nebo teda nejdříve zmínit tu politickou rovinu. Sám předseda Senátu Vystrčil to definoval tak, že má pocit, že se podařilo navrátit jaksi důvěru Tchaj-wanců vůči České republice. A já myslím, že tohleto se skutečně podařilo, bylo to prostě vidět při každých těch setkáních, ať už politických nebo ekonomických. Proč jí bylo potřeba navrátit, protože zkrátka dobře v posledních letech se česká vláda rozhodla pro tu pročínskou otočku a pročínská otočka, jak se implicitně znamená, proti tajvanská a Miloš Vystrčil se to minimálně politicky snažil v tomto smyslu zvrátit, jak se ten kurz zase. A to mám pocit, že se podařilo. Není to tak, že bych jenom já měla tento pocit, i komentáře světových deníků, skutečně velkých globálních médiích, které tedy jaksi nemají důvod hrát či nehrát nějakou stranu toho českého vnitropolitického zápasu a komentovali to skutečně jenom z toho globálního hlediska, tak říkali, tady cesta předsedy Českého senátu ukazuje, jak je možné tváří v tvář Číně jednat s malou demokracií ve východní Asii, která bojuje s tou izolací v mezinárodním prostředí právě kvůli tlaku Číny.
A změní se tam, nebo bude se měnit ta izolace, jak sama říkáte, protože Tchaj-wan, pokud se nepletu, uznává v současnosti jen 15 států a z Evropy je to jenom Vatikán.
To je vlastně, myslím, nejrelevantnější otázka, kterou teďko pokládáte. A odpověď bohužel na ní zůstává, nebo bohužel zkrátka dobře zůstává otevřená. Jde o to, že řada zemí, mezinárodních institucí stále hledí na Čínu s jistou nadějí vzhledem k té obrovské ekonomické síle a tak dále. A přesvědčit ty dané země a instituce, aby se najednou začaly chovat jinak. Nemyslím si, že cesta jednoho předsedy jednoho senátu v jedné členské zemi, byť Evropské unie a Severoatlantické aliance, něco úplně zvrátí, ale myslím, že platí teze, že ten vítr se obrací, že se minimálně ukazuje, že můžete udržovat kontakt s Tchaj-wanem, aniž byste obrazně řečeno nutně museli vyhlásit válku Číně. A lze předpokládat, že podobných politických cest, jako podnikl Miloš Vystrčil, bude nyní více.
A dovedete si představit, že by se nějakým způsobem teď proměňoval i vztah Tchaj-wanu a Číny?
On už se vlastně proměňuje právě proto, že Tchaj-wan poměrně logicky je nervózní z toho, jakým způsobem třeba Čína zasáhla v Hongkongu. Takže ta politická reprezentace má o to větší, myslím, tchajvanská má o to větší zájem navazovat efektivní vztahy se západním světem a efektivní v tomto případě znamená tedy vztahy, které budou ochotné vzít Tchaj-wan jako samostatnou demokratickou jednotku a nějak s ní komunikovat. A zdůrazním, že v tomto smyslu samostatnou, tedy nemyslím nezávislý stát, jak si de jure v tom mezinárodním prostředí, ale samostatnou zkrátka dobře jako plnohodnotnou jednotku. Tedy, že je možné mít vztah s Tchaj-wanem nezávisle na tom, co si o tom myslí Čína. A o to, jak se v to víc doufá tchajvanská politická reprezentace a právě i proto je, jak si s tou cestou Miloše Vystrčila spojená tato naděje tchajvanská.
Proč tedy s tou cestou měli podle vašeho názoru takový problém jak premiér, tak ministr zahraničí, tak i prezident? Ostatně včera Miloš Zeman řekl, že nebude zvát Miloše Vystrčila na setkání nejvyšších ústavních činitelů o zahraniční politice a jeho cestu na Tchaj-wan označil za klukovskou provokaci.
Myslím, že to souvisí čistě jen s osobními, respektive domácími, stranickými a v případě Miloše Zemana osobními, tedy vnitropolitickými zájmy. Miloš Zeman, prezident, dlouhodobě si razí tuhletu pročínskou politiku, ačkoliv, jak můžeme vidět, v té praktické rovině České republice příliš nepřináší. Naopak se zvedá kritika zase z určitých stran, jaksi zemí, které jsou lidskoprávně velmi silně orientované a tak dále. Ozývá se samozřejmě, nebo ozývají se otázky i té z tajvanské strany, protože Tchaj-wan na rozdíl od Čínské lidové republiky, té kontinentální, je výrazný investor v České republice. Společnost Foxconn je vlastně po Škodovce druhou nejvýznamnější společností na českém trhu z hlediska tedy toho objemu, obratu a vývozu ven do dalších evropských zemí. Čili v tomto případě, v případě Miloše Zemana, abych se vrátila, myslím, že rozhodují nějaké osobní zájmy. On byl součástí té pročínské otočky v roce tedy 2014 v době Sobotkovy vlády a takto bych mohla pokračovat. Myslím si, že tedy Tomáš Petříček jako ministr zahraničí celkem nemohl nadšeně souhlasit s tou cestou, čistě z toho důvodu, že my jsme tedy součástí toho korpusu zemí, které uznávají Tchaj-wan jako součást té politiky jedné Číny, ČSSD, jak si tedy strana Tomáše Petříčka dlouhodobě navázaná na tu jaksi čínskou linku. Tak i z tohoto důvodu on nemohl protestovat, ale nevěděla bych zatím jaksi nic jedno, nějakou specificky jednu konkrétní věc, proč je proti tomu takové pozdvižení.
Jak to tedy obecně funguje? Může si každý jezdit, lidově řečeno, kam chce?
Je to tak, minimálně bavíme-li se v kontextu té Číny a Tchaj-wanu. Politika jedné Číny, česká politika jedné Číny, vždycky nám bylo řečeno, znamená to, že Česká republika nebude iniciovat vyhlášení nebo uznávání Tchaj-wanu jako samostatné země, bude respektovat, že Tchaj-wan v tomto smyslu je součástí té jedné Číny, ale zároveň to znamená, že bude s Tchaj-wanem udržovat co nejlepší obchodní a politické vztahy, jaké Česká republika uzná, tedy, že jsou v tomto smyslu potřebné, efektivní a tak dále. Čili ano, my si můžeme jezdit na Tchaj-wan, jak chceme v tomto smyslu. Zároveň je samozřejmě nutné počítat s tím, že se Čínská lidová republika, tady ta kontinentální Čína, vždycky ozve. S tím je potřeba počítat a je tedy nutné si připravit tu odpověď.
Také se čínské velvyslanectví v Praze opakovaně ozvalo, vyzvalo Česko, aby dodržovalo princip jedné Číny. Pan Vystrčil odmítl, že by tuto politiku porušil. Česko má podle něj s Čínou vyjednáno, že má právo na vlastní politiku jedné Číny. Kolik tedy těch v uvozovkách čínských politik existuje?
V zásadě by se dalo říci, že jich úplně stejně, jako je státu v mezinárodním prostředí, ale v případě České republiky to je vlastně to, co jsem zmínila. Tedy Čína má jednu představu a Česká republika má také svoji vlastní představu. Takže v tomto kontextu jsou to ty dvě politiky. Jedna je čínská politika jedné Číny, druhá je česká politika jedné Číny. A jak už jsem říkala, ta česká politika jedné Číny tedy neznamená, že nebudeme komunikovat s Tchaj-wanem, naopak ten prostor tady je docela široký.
A kolika hlasy vlastně mluví česká zahraniční politika? Teď se neptám na Čínu a Tchaj-wan.
Já, než jsem odjížděla na Tchaj-wan a připravovala jsem se, tak jsem to počítala a v zásadě si myslím, že ty základní hlasy jsou čtyři. Je to tedy Hrad, je to úřad vlády, je to ministerstvo zahraničních věcí a v poslední době se právě přidal Senát, takže čtyři.
Je to dobře?
Samozřejmě, že to není dobře. Zejména v případě malého státu je dobré, aby ta politika zahraniční byla jedna, abychom mluvili srozumitelným jedným hlasem, protože v případě malých zemí, to je takové pravidlo známé v mezinárodních vztazích, malé zemi se tolik netolerují vrtochy, jakožto velké zemi, protože prostě velká země z hlediska už jenom kvůli té své velikosti si může dovolit prostě do určité míry určovat ten trend. V případě malé země je to jaksi k jejímu neprospěchu pakliže má nesrozumitelnou a nečitelnou zahraniční politiku, protože je nezařaditelná, tím pádem se s ní špatně nakládá jakožto s případným spojencem. Takže v tomto smyslu je to špatně. Nicméně jedna poznámka, někdy i jaksi bojkot, protest nebo vzepření se nějaké oficiální linie v demokratické zemi je prostě celá legitimní a správný politický prostředek. A pakliže Senát jakožto demokratická instituce cítil, a zdůrazněme, že to tedy nebyla cesta jenom Miloše Vystrčila, bylo tam dalších 7 senátorů a téměř jednomyslně tu cestu podpořil celý Senát ve svém plénu při hlasování, tak jestliže Senát uzná, že v rámci demokratického diskurzu je potřeba zvednout hlas a říct něco jiného a vzepřít se nějaké jedné české zahraniční politice, tak je to zcela jaksi legitimní prostředek.
Čína opakovaně hrozila panu Vystrčilovi, má reálné páky, pokud ano, jaké, ať už v politické nebo ekonomické rovině. O víkendu jsme mimochodem zaregistrovali zprávu, že čínský obchodní partner zatím neodebere přednímu evropskému výrobci pianina na klavíru z Hradce Králové Petrov již dohodnutou zásilku nástrojů v hodnotě 200 000 €.
Je to tak, existují tedy ty politické nástroje, které se zatím zůstávají z čínské strany v té verbální rovině. Miloš Zeman nějak zasáhl v praktické rovině, vy jste zmínil už tedy ten zákaz nebo nezvání budoucí Miloše Vystrčila na ty schůzky ústavních činitelů k zahraniční politice, ale tak to bylo rozhodnutí Miloše Zemana. V případě Číny zatím přicházejí v politické rovině pouze ty verbální výhrušky, které jsou třeba nepříjemné, ale zatím nic v praktické rovině neznamenají. Ta ekonomická stránka bude výraznější pravděpodobně, první vlaštovky už se ukazují. Opět, je to věc, kterou je nutné počítat. Čína se takto chová vždycky velmi často. Ráda bych připomněla třeba docela známý případ z roku 2000, kdy Norsko udělilo cenu, Nobelovu cenu míru čínskému, tedy dnes už zesnulému disidentovi Liu Xiaopovi. A Čína na základě toho aktu, byť to dokonce ani jaksi nebylo jenom norské gesto, ale bylo to hlasování celého toho výboru Nobelovy ceny, tak kvůli tomu vlastně Čína zastavila dovoz norských lososů a dalšího zboží do Číny. Finanční, ale zejména obchodní embargo trvalo několik let. Norsko to přežilo, ale ta reakce přišla. Tudíž myslím si, že nesnad úplně plošné embargo, protože ten obchod není úplně dominantním jaksi mezi Čínou a Českou republikou. Ale předpokládala bych, že několik českých exportérů do Číny, právě jako je Petrov, můžu zmínit další společnosti, Škodovka, Preciosa, Linet, anebo samozřejmě česko-holandská společnost PPF, která je jaksi významným hráčem na trhu malých jaksi kreditních úvěrů v Číně, tak myslím si, že tyto společnosti jsou takzvaně první na ráně a lze očekávat, že podobné odmítnutí nebo zrušení nasmlouvaných dodávek, že bude následovat.
A bude se měnit ten vztah Evropské unie k Číně? Už jsme to možná načetli. Mám teď na mysli i fakt, že spolupráci čínských firem na vývoji mobilních sítí páté generace odmítá čím dál více evropských politiků nebo států.
Opět tohle je vlastně z hlediska nás jako České republiky v těch mezinárodních vztazích nejdůležitější momentálně otázka. Odpověď na ní, už jsem tady jednou zmiňovala, v jiném případě i v tomto případě platí, že odpověď je zatím uzavřená. Nicméně staly se dvě podstatné věci, a sice tedy proti těm čínským výhruškám a obecně té poslední čínské politice v mezinárodních vztazích za poslední měsíce se velmi tvrdě ohradil německý ministr zahraničí Heiko Maas minulý týden. Zdůrazněme, že se to stalo ve chvíli, kdy čínský ministr zahraničí pan Wang Yi stál vedle něj na tiskové konferenci v Berlíně a zároveň se to stalo ve chvíli, kdy Německo, proto je to důležité, předsedá Evropské unii a mělo by v zásadě organizovat evropsko-čínský summit. A v tomto kontextu, co jsem zmínila, německý ministr zahraničí velmi tvrdě odsoudil útoky na Miloše Vystrčila a stejně tvrdě vyzval Čínu jednak tedy, aby zrušila ten nový bezpečnostní zákon, kterým Čína si snaží podrobit Hongkong. Zároveň zkritizoval Čínu, že nespolupracuje na vyšetřování úniku koronaviru z provincie Wuhan a podobně. Čili z toho já usuzuju, že se něco děje. Podobně se následně o několik hodin později vyjádřilo i francouzské ministerstvo zahraničních věcí, čili vlastně ty dvě nejdůležitější mocnosti Evropské unie, potedy už po malém odchodu Británie se velmi jednoznačně postavili na českou stranu. Znamená to opět, že pravděpodobně, že ten vítr pro čínský v posledních letech se začíná obracet a bude spíš v tomto smyslu pro tajvanský. Jak dalece, hluboce a dlouhodobě, to teprve uvidíme.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
S Kateřinou Šafaříkovou, komentátorkou týdeníku Respekt, se zaměříme na situaci v Bělorusku, kde bezmála měsíc po vypuknutí masových protestů po prezidentských volbách nepolevují demonstrace proti Alexandru Lukašenkovi. Režim přitvrdil, zatýká předáky opozice. Mění se nějak postavení jak těch demonstrantů, tak i režimu?
Dá se, že zatím ne, že tedy v tom kontextu toho posledního týdne nebo právě uplynulého víkendu v zásadě ty síly začínají být vyrovnané. No, zpočátku režim Alexandra Lukašenka byl poměrně zaskočený, zdá se, tady tou občanskou revoltou a dal několik dní opozici na nadechnutí. Před minulý týden začalo to masové zatýkání, minulý týden navíc přišlo i zatýkání na univerzitě, což je obecně považováno za skutečně krok, který nejenom tedy v demokratické zemi, což Bělorusko není, tedy z pohledu západu, ale v jakékoliv civilizované zemi, že k tomu prostě nemá docházet, že akademická půda je jaksi svatá, je chráněná, měla by být uchráněná obecně jakékoliv politice. No a režim Alexandra Lukašenka minulý týden začal zatýkat jednotlivce, vytahoval z aul během přednášek, což je považováno za skutečně jaksi dramatické vykročení toho režimu směrem k té další represi. Nicméně, sama jste to zmínila, ty protesty nepolevují, ukázala to právě tam ta masová shromáždění včera napříč Běloruskem, čili odpověď na otázku, jak to bude teďko s Běloruskem dál, neznáme, pořád asi platí, že ten klíč drží Moskva a Západ na druhé straně.
Proč je Bělorusko tolik důležité pro Rusko?
Protože Rusko v posledních letech v zásadě ztrácí si ve své velmocenské pozice, protože to je prostě země, která je dalším tedy tím nárazníkovým pásmem mezi členskými státy NATO a Evropské unie na jedné straně tedy a na druhé straně Ruskem. A protože to je země, která na rozdíl třeba od Ukrajiny nebo od Gruzie vlastně tedy je dlouhodobě na přátelsky naladěná vůči Rusku, chci říct ta populace, ano. Dalo by se říct, že Ukrajina v rámci toho svého revolučního zápasu tak také řešila vlastní identitu. Je-li to spíše evropská západní země, nebo jestli to je ta země patřící do toho slovanského, orientálnějšího celku. A Bělorusko to má údajně, tedy podle řady jaksi hlasů zevnitř a podle nějak historických závěrů, to má v tomto případě jasno v tom, že to je v zásadě slovanská, v tomto smyslu jaksi proruská entita. Ale to neznamená, jak právě ukazují ty revolty, že by tamní populace netoužila po uvolněných poměrech, po demokracii, po lidských právech, po respektu lidských práv, potom žít si tedy ten život tak, jak oni uznají za vhodné a nikoli, jak jim to nadiktuje režim a o tom vlastně ta revolta nyní je.
Jakou roli v tomto příběhu nebo dramatu hraje Evropská unie? Mimochodem Bělorusko je partnerskou zemí 27 v projektu východního partnerství.
Přesně tak. Evropská unie může ty demokratizační hlasy podpořit, což dělá samozřejmě otázka je, do jaký míry to dělá dostatečně a efektivně. Víme, že členské státy Evropské unie se rozhodly uvalit několik představitelů běloruského režimu na sankční seznam, což znamená, že jim je tedy zapovězen vstup do území Evropské unie a jsou jim obstaveny případné majetky v evropských bankách. Těch lidí je zatím pouze tedy 20, ten seznam se má rozšiřovat. Tak to je tedy jeden krok a druhý je samozřejmě podpora jednotlivých členských států vůči Bělorusku a tady si myslím, že máme dluh jako Evropská unie, ale ostatně i Česká republika, myslím, že jsme s tou pomocí měli přijít rychleji a že měla být razantnější, ať už tedy nabídka dočasných útočišť, jak se pobytu na univerzitách pro studenty, pro ty opozičníky, anebo například právě nabídka té léčby pro zraněné na západě.
Jaké faktory podle vás by mohly rozhodnout o budoucnosti Běloruska? Lze to vůbec odhadovat?
No, lze asi říci, že kdyby se Angela Merklová společně se svými protějšky ze 27, kdyby se rozhodli nebo shodli na nějaké razantní odpovědi tváří v tvář Vladimíru Putinovi, na odpovědi, která by mohla bolet, tak si myslím, že by to s tím Běloruskem zahýbalo. Zmíním tady projekt Nord Stream 2, což je tady to potrubí, kterým poteče jednou jaksi velké množství ruského plynu do Evropy. Ten vývod Nord Streamu 2 je v Německu konkrétně a velké německé obecně evropské oleářské společnosti jsou akcionáři Nord Streamu 2. A pakliže by se německá vláda jakožto účastník v tomto smyslu toho projektu, pakliže by se rozhodla, že například pozastaví jaksi dodávky nebo spolupráci na projektu Nord Stream 2, což by ale samozřejmě jaksi implicitně znamenalo, že minimálně po nějakou dobu jaksi velmi znejistí firmy, jako je EMV nebo Shell, otázce, co tedy s těmi našimi miliardy, které jsme už nainvestovali do toho projektu. Tak to je samozřejmě důležitá věc. Ale pak, když by se Angela Merklová v tomto smyslu s ostatními lídery rozhodla, že odstupuje od toho projektu, který má být pro Rusko velmi výhodný dlouhodobě, výhodný finančně, tak si myslím, že by to Vladimíra Putina mohlo trochu mrzet, bolet a je možné, že by byl v tom případě ochotný ústupkům třeba v případě Běloruska. Samozřejmě by to ale znamenalo, že právě tyto ústupky by Angela Merklová a další museli požadovat.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na dvojce.
Otrava jedné z tváří ruské opozice Alexeje Navalného je dalším tématem rozhovoru s Kateřinou Šafaříkovou z týdeníku Respekt. Toxikologický rozbor vzorku, který provedla zvláštní laboratoř německé armády, nadevší pochybnost, jak zaznělo z Berlína, prokázala otravu nervově paralytickou látkou ze skupiny Novičok. Berlín považuje za děsivé, že se Navalný stal v Rusku obětí chemického útoku a žádá od ruské vlády neodkladné vysvětlení, komu a proč podle vašeho názoru bloger a opozičník Navalný zřejmě vadil nejvíce. Jinými slovy, kdo a proč by nejvíce profitoval z umlčení Navalného?
Je asi jako lehkovážné v této chvíli říci, že to je samozřejmě ruský prezident Vladimír Putin, protože prostě nevíme, nemáme přímé důkazy a pravděpodobně nikdy nebudeme mít přímé důkazy o tom, že otrava Navalného jak si šla na příkaz Vladimíra Putina, ale myslím, že je férové a objektivní říci, že Alexej Navalný vadil obecně ruskému režimu, tedy tomu režimu, který samozřejmě je devotní vůči Vladimíru Putinovi, nebo který vykonává jeho vůli, ale z těch hráčů jednotlivých je docela více před tou aktuální událostí, tedy jeho cestou na Sibiř a jaksi jeho otravou, tak došlo k takové poměrně důležité události, o které se relativně málo mluvilo v Evropě, ale myslím, že byla dost signifikantní a to jest, že daleko, daleko na Dálném východě v Chabarovsku se místní občané ve městě velikosti Brna, čili tedy přes nebo okolo 300 tisíc obyvatel, tak se rozhodli, že budou jaksi protestovat vůči Vladimíru Putinovi, protože na jaksi popud jeho strany nebo strany, která je mu loajální, došlo k výměně tamního gubernátora, který sice byl ze strany Jednotné Rusko, ale byl velmi populární. A ti obyvatelé dodnes, už je to více než 50 dní, dodnes každý den chodí do ulic v Chabarovsku a v 10 000 davech, což je obrovské množství na jaksi město 300 tisíci hlavé, tak chodí městem a demonstrují vlastně proti tomuto kroku a demonstrují v zásadě proti jaksi Kremlu. Mají dokonce i transparenty v dalekém Chabarovsku, což je skutečně 7 000 kilometrů daleko od Moskvy. Tak nesou v ruce transparenty, prostě konec putinismu. No a Alexej Navalny tento protest podporoval a vlastně podobně jel jaksi na Sibiř podpořit jednotlivé opozičníky na Sibiři, aby jim řekl, podívejte se na Chabarovsk, jde to demonstrovat, jde se postavit. No a Kreml jaksi mohl znervoznět přirozeně, že když se něco stalo v Chabarovsku, tak se to může stát na Sibiři, může se to stát v nějakých jiných regionech. Zkrátka dobře mohl znervoznět, že celou tu zemi nemá pod kontrolou. No a mohl samozřejmě znervoznit nejenom Vladimír Putin, ale právě ti jednotliví regionální gubernátoři, čili těch nepřátel, abych odpověděla na vaši otázku zdlouhavě, těch nepřátel v tomto smyslu samozřejmě Alexej Navalny měl více, protože se ukazuje, že mohl motivovat tu místní revoltu proti místnímu správci.
Šéf ruské rozvědky Sergej Naryškin ten naznačil, že kauza Navalny je provokací západních tajných služeb. A mimochodem ruská strana odmítá závěry těch německých odborníků a odvolává se na zprávu lékařů z nemocnice v Omsku, kde byl Navalny hospitalizován. Tam lékaři odmítli otravu a říkali, že nebo poukázali na možné problémy poruchu metabolismu.
Až si člověk říká, že by si ruské tajné služby po těch letech mohly vymyslet jaksi jinou argumentaci, už to začíná být trochu nuda, ale žertuju samozřejmě. Podstatné je to, že tímto způsobem ruské tajné služby reagují dlouhodobě. Reagovali tak v případě útoku na Gruzii, reagovali tak v případě Ukrajiny, reagovali tak nyní v případě Běloruska, kdy tedy řekli, že běloruská revolta občanská povolební byla způsobená západem, západními silami, čili žádné překvapení.
Počkáme si na rozuzlení. Pro dnešek jsou to názory Kateřiny Šafaříkové z týdeníku Respekt. Děkuji za ně a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.